Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 29 июля эптенин аны күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздө Прагада студиядан мен Гүзөл Кудайбердиева алып барыйарын. Шунки программабызда Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin Merkezi Aziya Önçü Kömökçüsünün Orunbasarı Türkmenistan Söz Azadlığını Berza Etmek Önçü Halkarı Borç Namalarını Yerine Yetirmeli Dip Katav Eder.
We call on Turkmenistan to live up to its international obligations on freedom of expression.
Индикайда Риода Баштанян Олимпия Ойынларына Түркменстандан 8 спортсмен катнашар.
Түркменстан илкинчи Олимпия медалын казанмак үмүдү менен чарсенбе күнү Рио-де-Жанейро шаарына кетсек Олимпия Ойынларына катнашмалы жыгынтыны Бразилия уратты.
Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама, Демократик партиясынан далашкер Хиллари Клинтон президенттигине аңгырчак терезеде мунатип кандидат деп атланды.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton.
Şunun biz bu belirli temalarda zikmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı kədilikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 27 iyulda Demokratların Milli Konvensiyasının deden çıkışında Hillary Clinton'ı prezidentliğe aңгырчак derecede münasip dalaşkar deyip atlandırdı. Men Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidenti olmağı Hillary Clinton'dan xat münasip erkek adamın ya da ayal maşkalanın bolmanlığını ınamlaydıp bilecek deyip Barack Obama etti. Onun bu çıkışı Demokratik Partiyasının delegatlarının Clinton'ı öz dalaşkarı hükmünde resmi taydan sayılanmağının ertesi oldu. Clinton Aktama yol başçılığı etmeğe dalaş ediyen ilkinci zinandır 8. ayavrda geçirilecek prezidentlik saylovlarında Clinton kapmağarşılıklı Respublikan dalaşkari bay biznesmen Donald Trump bilen bähtes olur. Москва Сирияның хөкүмәтенең ва аның итәсе яраны Орсидин Сирияның Демиргадондагы Алеппо шәһәрендә габавда галын парахат яшәүчеләрен шәһәре терк итмәү өчен инсан первер юлны ачканлыгын әйтте. Шәһәрдә ярагдан ел чекмәслеген сөйләшүчеләр өчен һәм мөмкинчелеген дөрөдүлгәнлыгын белдерде. Орсидин орынмак министры Сергей Шойгуның бу чыгышы Сирияның хөкүмәт күчләренең кодгылыңчыларын элендә Алеппо шәһәренә гөзөкчелегене гөрешләндерүн фурсатының идеяны гавәт келде. Шәһәрдә 250 000 чемесе адамын гаабавда галиандыгы чак эделер. Шойгуның 28-нче июлда айтмагына күрә Орсетин президенты Владимир Путин да Алеппонун ташында башланжак ва террорчуларын элендә дамун сакланяндыры һәм ярагдан ел чекмәк эсләнләре ярдәм берип билҗәк. Улым өсферле инсан первер операция бар. Британияда ярлашкан Сирияда адам хукукларына гөзөкчүлүк эдән курама дикутсорларын юл көрсөткән карталары яйратчактыгын хабар берди. Демократик Кореяның Бирлешен Штатлар белән катнашыклыгын юкары дәрәҗәле рәсмиеси Вашингтонның лидер Ким Йонг Уны санкцияләр санауына кушма аркылы дәртканлыгы өҗүктүргәнлыгын әйтте. Демократик Кореяның дәшәре эшләр министрлыгының Бирлешен Штатлар белән катнашыклыгы буенча департаментының ялбашчысы Хан Сон Кореол 28-нче июльдә Associated Press агентлыгына биргән интервьюсында Бирлешен Штатларның якында дигән хәрәкәтләрнең Корея ярым адасындагы ягъдай урышы тарап көнүктүргәнлыгын әйтте. Шерида Хан Бирлешен Штатларын ва Гүн Орта Кореяның индикайда кечермеге планлаштырыян билеликтеги харбый түргөнлөшүклөрнүң агыр капмагаршылыгы кетирип билжектигини айтты. Бирлешен Штатлар ва Гүн Орта Корея билеликтеги харбый түргөнлөшүклөрнү ийдигдерлиге кечирярлар. Хан ачык көрүнүштө агрессив түргөнлөшүклөрүн ва уларын хабар берилишине көрө Демиргат Кореянын пайтахтына барып юрдун баш лидерлерин өлтүрмө үчүн кошундор таярламак максатлы машыклары һәм өз үчүнө алия андыгын айтты. Хан Вашингтонның Ким Йонг Уны санкциялар санауына салмак карарының соңгы дамжа болондугун белдеди. WikiLeaks Birleşen Ştatların Demokratik Milli Komitetinden oğurlanan 29 sanlı ses yazgını şol sanda Bernie Sanders'ın partiyadaki tiyatirinden nəgirilip bildirin şahsiyet anıqlanmadık ağzalarının bir neçesinin seslerini yayırıttı. WikiLeaks'ın 27-ci yılda çavidin mağlumatları Demokratik Milli Konvensiyasının geçeyen vaxtına ve Hillary Clinton'ın partiyanın prezidentlik saylovları için resmi dalaşkari edilip saylanan pursuduna qavat geldi. Şöhepterde WikiLeaks Demokratik Parti Dan oğurlanan 19 000'dan qovraq elektron xatını çap etdi. Казахстанын күн батырындагы Жаноозен шаарында Невит Пудоонун yüzlerce ишкери 2 саатлык протест кечирдилер. Курамачылар протестчилердин айлыкларын кесилдирмегине каршылык билдирилдигин айттылар. Курамачылар 28 июлда ирден кечирилген жүйүшө Бургулай Невит өндүрүүчү şirketinin 700 чемеси ишкеринин катнашканлыгын айттылар. Протестчилер Бургулау компаниясынын иш саатларын азалтмак пландарын ыгылан эденлигин белгилеп, мунун өзлөрүнүн рахмет хактарынын хем кемелдир мәгне getirip biljekdigini bellediler. Kompaniyanın başlığı Aşat Sarif, şəhərin bir neçə yolbaşçısı və profsoyuzlar birləşiginin vəkilləri ilə protestçilər ilə gəpləşmək üçün baranlarından son yürüyüş dərgədi. Sarif kompaniyanın protestçi aktivistlərin işdən çıxarılacaq tığvaradakı qurrumların esassızlığını aytdı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.